On erittäin mieluisaa ja suuri ilo saada nähdä niin monia ystäviä menneiltä ajoilta. Noin 10 vuotta sitten käynnistyi tuon kaltainen työmuoto, josta aluksi jo mainittiin. Se kai kasvoi vähitellen monihaaraiseksi palvelumuodoksi kuin puu ainakin. Ensin siinä oli vain tuo kokousten välittäminen puhelimitse niille seurakunnan jäsenille, jotka olivat estettyjä ehkä terveydellisistä tai jostain tämänkaltaisista syistä pääsemään sanan kuuloon.
Eri puolilla maata ja myöskin vuosikaudet oli ilmeisesti pääkaupunkiseudulla toiminut puhelinhartaustoiminta.
Ja kun siihen tietääkseni silloin ei vielä ollut vapaiden suuntien puhujilla pääsymahdollisuutta, niin Salem-seurakunnassa käynnistettiin myöskin tämä puhelinhartaustoiminta. Nykyäänhän tietääkseni myöskin päivän sanassa aina silloin tällöin ovat vapaiden suuntienkin puhujat vuorossa. Kun joskus 60-luvulla tämän kaltainen puhelinhartaustyö Vaasassa käynnistyi ja siellä alusta alkaen olivat myöskin tässä työyhteydessä vapaiden suuntien saarnamiehet, niin minulla oli tuttua tuo puhelinhartaustyö ja ehkäpä jonkun sellaisen asian takia minua sitten noin 10 vuotta sitten sysättiin tuohon puhelintyöryhmään mukaan. Jostain tuollaisesta osallistumisesta nyt sain sitten etuoikeuden ja minua on pyydetty tänään tänne tähän kokoukseen mukaan. Kiitos kun saan olla. Ehkäpä menneinä aikoina tuo sielunhoitotarve, siis keskustelu ja tuon kaltaisen hengellisen neuvottelun ja kyselyn ja painojen ja ahdistuneisuuden purkaminen, tuskin se on aikaisemmin ollut niin huomattu ja ehkä sitä ei ole ollut. Hyvät yhteydet perhepiirissä ja elämän ympyrät turvallisissa kyläyhteisöissä hoitivat ilmeisesti ihmiset. Tai juuri viime vuosikymmenien aikana on tavattomasti lisääntynyt tuon kaltainen tarve saada puhua ja jättää kuormia ja rukousaiheita. Ehkä ei siinä nyt suuri osa ole tuota varsinaista perinteisesti ajateltua ripittäytymistä ja synnin tunnustamista, vaan paljon on tuon kaltaista elämän ongelmatilanteista johtuvaa ahdistusta. Myöskin hengellistä tietämättömyyttä tarvitaan kysellä asioita, miten elämän tiellä kuljetaan, koskapa kristillinen tietous on aikanamme vähentymässä ja sitten myöskin monenlaista epäraamatullista harhaa tarjotaan ihmisille. Ja kun sana julistaa, että jotkut näkyvät henkilöt joutuvat tuon paineen kokemaan niin, ettei heillä ollut aikaa eikä mahdollisuutta jakaa itseään, niin sitten myös käynnistyy tuo puhelinpalvelu sieluhoitotyö puhelimitse. Arvattavasti sen kautta ovat monet saaneet apua. Tänään työryhmä kokoontuu ja pitää semmoista juhlaa ja jättäisin teille seurakunta rukousaiheena, kantakaa myöskin tätä työtä esirukouksiin. Terveiset Lappeenrannasta tuolta Saimaan ja karjalaisuuden lämminhenkisestä kaupungista. Uskon, että Jumala on meitä siellä siunannut. Missä on työ ja koti, siellä on hyvä olla, mutta hyvä oli olla ja on olla täällä Helsingissä. Olemme kuluneen viikon aikana saaneet kokoontua täällä herätyksemme talvipäivillä. Uskon tuon kokoontumisen olleet monessa mielessä rakentava ja hyvin tärkeä. Kiitos Salem-seurakunnalle, kun tämän kaltaisen kokoontumisen järjestitte. Tervetuloa, jos elämme ja Herra suo, niin juhannuksen aikaan sitten Lappeenrantaan kesän suurjuhlille. Nyt luen Jumalan sanan Luukkaan evankeliumin 5. luvusta Jeesus nimessä. Kun kansa kokoontui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi Genetsaretin järven rannalla, niin hän näki järven rannassa 2 venhettä, mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan. Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta. Ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille, vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot. Ja sen tehtyään he saivat kierrätyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä, ja he tulivat, ja he täyttivät molemmat venheet niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalansaalin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan. Samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin ja Johanneksen, Sebedoksen pojat. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Ja he veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Aamen. Tämä tuttu kertomus on tänä aamuna aiheenani. Tunnustan, että se on varsin monelle taholle virikkeitä antava. Koitan siitä nyt tuoda esille sen, minkä uskon Jumala tahtoisi tässä tilaisuudessa esille tuotavan. Alku, liikkeelle lähtö, on ehdottoman tärkeä. Siinä ei ole vielä kaikki, mutta ilman sitä ei koskaan tavoiteta sitä, mikä on Jumalan tahto elämässämme. Simonin elämässä kutsu, Herran kutsu, kohtaaminen oli kaunis, hyvin selkeä. Me ymmärrämme, että se on aivan kuin meille kaikille annettu esikuvaksi, ihanteellinen liikkeelle lähtö, Jeesuksen kutsu. Ja tämä puhuu meille tänä päivänä myöskin. Jos me mielimme, että Jumalan suunnitelmat toteutuvat elämässämme, tulee elämässämme olla sen kaltainen hetki, jolloin me saamme kutsun ja otamme sen vastaan. He jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Simonilla, hänen kumppaneillaan, oli näky. Me tarvitsemme näyn. Kun on kysymys niistä, jotka Jumala kutsuu työhönsä, tavalla tai toisella, toimimaan evankeliumin eteenpäin viemisessä, niin pohjimmainen tarkoitus on aina, että heistä tulee sielujen voittajia. Kaikki muu, mikä siihen liittyy, on osatekijöitä, mutta näky on tuo, ihmissielut tulee voittaa Jumalalle. Tulee olla näky evankeliumin levittämisestä. Tulee saada henkilökohtainen kutsu Herralta. Ja tulee päästä henkilökohtaisen uskon yhteyteen, tulla Jeesuksen seuraajaksi. Kaiken kaltainen muu taito ja tieto on hyvä. Tietämys ja monet muut asiat ovat hyviä, mutta Ilman Jeesuksen läheisyyttä ja hänen seuraamistaan ei meistä tule sielujen voittajia. Myöskin sieluhoitotyö on sen kaltaista, että näkynä tulisi olla ennen kaikkea sielujen auttaminen. Se voi helpolla hämärtyä. Näemme niin paljon muita tarpeita. Näemme ihmisten hädän ja ongelman, yhteiskunnan tuomat epäkohdat, perheasioiden tuomat ristiriidat. Ja meillä olisi halu saada nekin kuntoon. Mutta kaiken yli tulee olla näky. Me autamme ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Olemme sielujen kalastajia. Otan vain erään Raamatun kohdan, mihinkään muuhun tänä hetkenä puuttumatta. Tässä tekstissä on kyllä aihetta. Mutta luen Matteuksen 4 ja jakeen 19. Se kuuluu. Hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kuka tekee? Kuka antaa meille valtuudet? Miten oppia sielun hoitajaksi, sielujen voittajaksi? Miten tulla evankelistaksi? Tässä oli vastaus. Seuratkaa minua, minä teen teistä. Merkillinen yhden ihmisen henkilökohtainen koulu. Älä pelkää, tästä edes saat saaliiksi ihmisiä. Seuratkaa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Tämä nyt on aiheeni, minkälaiseen kouluun Jeesuksen seurassa Simon tuli. Ratkaisu, joka on tärkeä elämässä, on aina pelottava asia. Simonillakin oli jotain, joka sai hänet pelkäämään. Palaamme siihen. Tulevaisuus, joka poikkeaa meidän turvalliselta itse rakentamaltamme suunnitelmasta, peloittaa. Jeesuksen seuraan tuleminen on aina uskon askel. Ja me voimme tuntea silloin pelkoa ja ahdistusta. Jeesus sanoo, älä pelkää. Ei siis tulevaisuutta. Tästä edes. Tästä lähtien nyt tulee uusi tehtävä, kun seuraat Jeesusta. Vanha jää. He jättivät kaiken. Siis Jeesuksen seuraan tuleminen merkitsee uutta vaihetta. Tavoitteet muuttuvat. Mikä on ollut tärkeä, jääkin toisarvoiseksi ja tulee joku muu vielä tärkeämmäksi. Jeesuksella oli tuo näky ihmisistä. Nähdessään kansanjoukot hänen kävi sääli heitä. He olivat kuin lampaat ilman paimenta. Mutta Jeesuksen sääli ei ollut vain hedelmätön tunne, vaan hän sanoi, rukoilkaa siis elon Herra, että hän lähettäisi työmiehiä elon korjuuseensa. Jumalan sääli ja rakkaus ihmisiä kohtaan pani Jeesuksen liikkeelle. Hän antaa rukousaiheen. Ja kun on rukoiltu, niin hän lähettää työmiehiä. Ja niin hän toimii vieläkin. Hän sanoo, tule ja seuraa minua. Minä teen ihmisten kalastajaksi, sinut, hän tekee minut, jos saamme häntä seurata. Tässä on myöskin tuon kaltainen sana kuin syvemmälle vieminen. Tietysti sanassa se merkitsee vain sitä, että vie venhe kauas rannasta syviin vesiin ja heitä verkko. Koska se on nyt niin kaunis kuva, symbolinen. Ilmeisesti myöskin se sopii hengellistytettäväksi. Jeesuksen seurassa meitä viedään matalilta rantavesiltä syviin vesiin. Uusille ulapoille. Tämä aamu, jolloin Jeesus tuli rannalle, ei ollut aivan tavallinen, tai ehkäpä se on melko tavallinen. Kalastajien elämässä. Se oli aamu, jolloin he olivat tehneet turhaa työtä koko yön, jääneet ilman kaloja. Heillä ei ollut aikaa, tai heillä ei ollut kiirettä nyt perata, ei tehdä kauppoja, ei laskea voittoja. Heillä oli sen kaltainen pettymyksen aamu, jolloin ei ollut sitä iloista työtä ja hyörinää, kalasaalis jäi saamatta. Ja juuri sinä aamuna tulee Jeesus. Ei ole mitään sattumaa Jumalan johdatuksessa. Herra lähestyy joskus meitä silloin, kun me luulemme, että meillä on elämässämme masennuksen ja epäonnistumisen hetki. Ja siinä on aivan kuin tilaisuus, hiljainen hetki, ja me kuulemme, mitä Jumala puhuu meille. Tämä epäonnistuminen kääntyi Simonin elämässä Jumalan johdatukseksi. Hän sai kohdata Jeesuksen. He eivät kuitenkaan ole toimettomia ja apaattisia. Ei ole millään mitään väliä. Jääköön roskaiset verkot, ei hyödytä. He olivat kuitenkin tuossa odotuksessaankin ja pettymyksessään aktiivisia. He tiesivät, että työ jatkuu ja verkot on huuhdeltava. Seuraavana yönä yritetään uudestaan. Epäonnistuttuamme me emme lannistu, vaan me hoidamme sen, mikä meille kuuluu. Kalaparvet määrää Jumala, tai kuka sen sitten määrääkään, mutta se ei ole meidän vallassamme. Se, mikä on meidän vallassamme, sen meidän tulee tehdä. He pitivät veneen kunnossa ja he huhtelivat verkkojaan. Ja silloin tulee Jeesus rannalle. Ja siellä oli kaksi venhettä. Merkillinen ajatus, joka nousi tästä mieleeni. Mutta Jeesus nousee vain toiseen. Tiedämme tuon kipeän kokemuksen, joka usein on. Toinen valitaan. Toinen sai tehtävän. Toinen pääsi työhön. Toinen löysi jonkun muun tavoittelemansa asian elämässä, mutta toinen jää ilman. Toinen löytää uskon, toinen parantuu sairaudesta. Toisen elämään tulee onni ja menestys. Toisesta tulee Jumalan valtakunnan työntekijä. Mutta joku, se toinen venhe, se jää ilman Jeesusta. Tahtoisin, että minulla olisi joku sana myöskin niille sanoa tänä aamuna, joittenka ohi Jeesus on mennyt, joittenka ohi on kutsu mennyt, joittenka kohdalla ei ollut avattu ovi, joka kokee seurakunnassakin, että toisilla on työ ja tehtävä. Ei minulla ollut. Mistähän se johtuu? Miksi valitaan? Miksi toista ei valita? Miksi nuorempi Jaakob sai siunauksen ohi vanhemman Esaun? Tiedän, että tämänkaltaisia miksi-kysymyksiä on hyvin monella. Sillä uskon, että on moni myöskin elämänsä jossain kevät hetkessä kuullut Jumalan äänen. Sanonut, Herra, tässä olen. Herra, lähetä minut. Miten voisin sinua palvella? Millä tavoin voisin olla sinun valtakunnassasi hyödyksi, Herra, olla puhdas ja pyhitetty astia sinun kädessäsi? Mutta Jeesus menikin toiseen venheeseen. Saammepa sitten kutsun menestyksen tai epäonnen aikana. Se aina merkitsee muutosta elämässä. Ja se on usein myöskin kriisi. Jostakin luopumista on tapahduttava ennen kuin voidaan vastaanottaa uutta. Mutta nyt me palaamme uudestaan tuohon Simoniin. Simon sai erikoiskutsun. Miksi Jeesus astui hänen venheeseensä? Kun Jeesus tahtoo viedä Simonia eteenpäin ja syvemmälle, uskon, että hänellä oli elämässänsä, jo Jumala oli tehnyt työtä hänessä. En tiedä, onko hän ollut Johannes Kastajan opetuslapsi vai parannuksen kasteella kastettu tai miten lienee. Mutta joka tapauksessa Simonin venheeseen Jeesus astuu. Olen poiminut muutamia asioita tästä lukemastani Raamatun kohdasta, jotka nyt lyhyesti toistan. Kun Simonin elämässä lähti uuden tapahtuminen syvemmälle vieminen liikkeelle, niin ensimmäisenä oli se, että Jeesus tulee venheeseen. Jeesus tulee elämäämme. Jos joku epäilee sitä, että Jeesuksella ole asiaa sinulle, niin olen rukoillut, että tässä aamukokouksessa sinä tuntisit jälleen, ymmärtäisit, tajuaisit. Jumalan sana tulisi sinun kohdallesi. Jeesus tulee jälleen sinun elämääsi. Ja hän antaa Simonille tehtävän. Ne tehtävät, joita Herra antaa meille, eivät ole koskaan ylivoimaisia. Tämä on hyvä tietää. Kertokaa toisillekin, jotka ihmettelevät ja kauhistelevat sitä, ettei heistä voi tulla kristittyjä. Ne tehtävät, jotka heitä odottavat, ovat kaikki sen kaltaisia, johon jokainen kykenee. Voisimme vaikka ottaa esimerkkejä Raamatusta, vaikka Kaanaan häistä. Maria lausui avainsanan, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Ja Jeesus käskee ammentamaan vettä, vain vettä. Ehkä se oli siinä maassa haettava syvien kaivojen pohjalta, ja se oli kannettava. Se ei tullut johtoja ja letkuja myöten, mutta se oli kuitenkin vettä. Ja jos tahdottiin, niin voitiin tehdä se, mitä Jeesus käski. Ja he ammensivat nuo vesiastiat täyteen. Toinen asia, minkä Jeesus sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää edeskäyvälle. Ja he veivät. Jeesus huolehti sen, että mitä uskossa oli tehty, se muuttui viiniksi. Sitä ei tarvinnut näiden palvelijoiden tehdä. Voimme ajatella Jeesusta Lasaruksen haudalla. Opetuslapset saivat tehtävän. Ei Jeesus tehnyt sellaisia ylimääräisiä tarpeettomia ihmeitä. Hän olisi voinut enkelin käskeä tai puhaltaa tai jotain muuta ja kivi olisi haihtunut pois haudalta. Mutta Jeesus sanoo, ottakaa kivi pois. He vierittävät kiven pois. Sen, minkä ihminen voi, sen Jeesus antaa ihmisen tehtäväksi. Hän ei koskaan tee sitä, mikä Pietari voi tehdä, ja minkä minä voin tehdä, ja sinä voit tehdä. Hänen tullessaan elämääsi, hän antaa sinulle tehtävän. Sitten Jeesus tekee sen, mikä hänelle kuuluu. Me julistamme sanan, me kylvämme siemenen, mutta Jumala antaa kasvun. Herra huutaa, Lasarus tulee ulos, kuollut tuli ulos. Ja sen jälkeen taas Jeesuksella on tehtävä opetuslapsille. Päästäkää hänet ja antakaa mennä. Kaunis kuva sielun voittajan, sielun hoitajan työstä, yhteistyöstä Herran kanssa. Nyt se tehtävä, minkä Jeesus antoi Simonille, oli hyvin yksinkertainen. Kun kansa tungeksi rannalla kuuntelemassa, niin Jeesus käytännöllisenä näki, Simon, sinun venheesi on tyhjä, minä tulen nyt sinun venheeseesi. Vie vähän matkaa rannasta. Simon tekee niin. Ja näin Jeesus saa merkillisen saarnatuolin. Ja siinä aitio paikalla on myöskin Simon kuulemassa. Hän noudatti, mitä Jeesus käski. Toinen asia oli, että Simon sai kuunnella Jeesuksen opetusta. Se oli varmasti hyvin tärkeää kuultavaa. Emme tiedä, mitä se sisälsi. Mutta se sytytti tuon syttyvän ja tuli sieluisen Simonin sydämen. Tässä on mestari. Hänellä on sanoma. Ja tuo sanoma valtasi Simonin niin, että hän ajatteli, minun tehtäväni kalastajana on toisarvoista. Oi, jospa minä saisin olla tuon valtakunnan työssä ja palveluksessa, jonka edustaja on Jeesus. Simon sai kuulla sanoman. Se on elävä sana. Se sytyttää sydämessä, se saattaa palavaksi. Se tekee materialistisesta ihmisestä hengen ihmisen. Se antaa meille oikeat asiat arvojärjestykseen elämässämme. Kolmas asia. Simon saa toisen tehtävän. Emme koskaan elämässämme saa sitä toista tehtävää tai kolmatta, johonka me katsomme. Oi, jospa saisin sen tai olla tuota, tai miksei Jumala sitä ole minulle antanut, ellemme tee sitä ensimmäistä. Ja tuo ensimmäinen oli niin yksinkertainen, että vain vähän matkaa vie venhe. Pidä se paikallas, heitä vaikka ankkuri pohjaan tai pidä airoilla se kohdallaan, että Jeesus saa puhua. Se oli helppo tehtävä, eikö ollut? Ei koskaan sinultakaan, Herra, pyydä sen kaltaista tehtävää, johon et kykene. Ja jos olet uskollinen, sinä saat sitten toisen tehtävän. Eikö tunnu hyvältä? Haluatko olla tekemässä, kun Jeesus sanoo? Se oli tuossa neljännessä jakeessa se toinen tehtävä. Puumasta lakattuaan hän sanoi Simonille, vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle. Sitten neljäs seikka, josta käy Simonin oikea mielenlaatu. Hän tunnustaa epäonnistumisensa. Täytyy olla varsin aito ja rehellinen ihminen tunnustaakseen epäonnistumisensa. Ehkä siinä oli nyt myös tuon kaltaista, että nyt ei kalat liiku, että mä oon turhaa nyt viedä. Mestari, koko yön olemme työtä tehneet, emme ole mitään saaneet. Viidenneksi hän oli kuitenkin kuuliainen. Hän heitti verkot. He saivat kalan saaliin. Ja nyt käy ilmi semmoisia asioita, joista olisi syytä puhua ehkä muutamalla sanalla. Kuudes asia oli se, että Simon ilmaisee sen, että hän on yhteistyöhön kykenevä. Jumalalla ei ole vaikeus saada kalaparvet liikkeelle, mutta mikä on meidän heikkoutemme, ovat verkot ja venheet. Hän turvasi toisten apuun. Ehkäpä suomalaiselle luonteelle ei ole aivan helppoa tehdä yhteistyötä. Simonilla olisi voinut olla tuo ajatus, venhe oli minun. Minua Herra käski viedä verkot ja heittää ne siellä syvällä. Tämä apaja on minun. Mun kalat. Ei tässä toisia tarvitse. Kuitenkaan hengellinen työ ei edisty, ellei kyetä yhteistyöhön. Vanhan sadun opetus oli, mitenkä kuorma jäi siirtymättä, kun hauki, joutsen ja rapu sitä lähtivät vetämään. Hauki kiskoi syvälle, joutsen taivaalle ja rapu takaperi. Hengellisessä työssä tulee olla yhteinen näky ja kyky yhteistyöhön. En tiedä, onko tätä asiaa tarpeeksi painotettu.
Ja vielä seitsemäs asia, joka on minusta hyvin kaunis piirre. Tämä valtava menestys ja kalansaalis ei tehnyt Simonia ylpeäksi, vaan nöyräksi. Ja tuo menestys ilmaisi, että hän oli pelastunut. Hän ei ruvennut hosumaan ja laskemaan, montako leiviskää kaloja. Mikä apaja! Miten nyt selviän monesta vähittäismaksusta ja saan vaikka viikon loman viettää jossakin, kun tämän saaliin myyn. Tutki tarkoin sydäntäsi ja vaikutteitasi. Oletko riippumaton? Oletko yläpuolella? Materiaan. Onko sinulle kaikunut Herran ääni valtakunnasta, joka on hengen maailma, iankaikkinen, totuuden ja rakkauden, jonka aarteet ovat näkymättömiä ja iankaikkisia? Ymmärrätkö, että silloin kun Jumala käyttää sinua, saat kokea sen siunauksen, jonka kuuliaiset kokevat? Se on kaikki Jumalan armoa.
Simonista tuli nöyrä. Ja vielä enempi, Simonista tuli syntinen. Sanoisin, älä ymmärrä väärin. Ei ole kysymys jostakin tekosynnistä, vaan kysymys on Jumalan kirkkauden ja pyhyyden ilmestyksestä. Moraalistinen ihminen, kova sydäminen, muistaa tarkoin sen asian, josta hän on tehnyt parannuksen ja se asia on korjaantunut. Hänestä tulee kova ja kylmä ja tuomitseva. Minä olen siinä onnistunut, olen tehnyt parannuksen. Minä en ole langennut. Mutta muistakaa, että meidän Herrastamme sanottiin, että hän oli kaikessa kiusattu. Kaikessa kiusattu. Hänestä tuli laupias ylimmäinen pappi. Että sinusta tulisi sielujen voittaja, ihmisten kalastaja. Niin yksi perusläksy on se, että sinulla on kirkas armon tunto. Tämä Jumalan edessä, Herran pyhyyden ilmestyessä koettu syntisyys on jotain muuta kuin että me luettelemme tuota ja tuota teimme niin edelleen. Se on sitä, että kun Jumalan temppelin täyttää Herran vaatteiden liepeet, ja huone tulee savua täyteen, niin siellä lattian rajassa on Jesaja ja huutaa, Herra, minä hukun. Hän kokee huuliensa saastaisuuden. Hän kokee tuon merkillisen synnin tunnon, joka on kollektiivinen. Ei vain minun syntini, vaan elän ja asun kansan keskellä, jolla ovat saastaiset huulet. Sielun voittajan, jos hän on hyvin elänyt ja Jumalan edessä varjeltunut, hän voi kiittää Jumalaa. Mutta hänestä tulee sen kaltainen, joka kokee, minä kannan myöskin toisten syntejä. Olen osallinen niihin. Niin kuin rukoili Daniel, tunnusti omat ja tunnusti kansan synnit Herran edessä. Tämä syntinen, se on syvemmässä mielessä samaistumista, koska olemme kaikki Aadamin jälkeläisiä. Kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet, pois poikenneet. Jotain sitä koki Jeesus, kun hänen sydämensä sääli ja rakasti syntisiä. Jos minä voin olla kiusattu, niin minä voisin olla myöskin langennut. Ja tulee tuo mielenlaatu. Kun näemme heikon ihmisen, mitkä on hänen lähtökohtansa, mitkä hänen olosuhteensa. Minä en ole hänen tuomarinsa enkä lyöjä, vaan hänkin on Jumalan armon kautta Jeesuksen verellä ostettu. Ja sinusta tulee sielujen kalastaja. Sinusta tulee sielujen hoitaja. Sinusta tulee laupias. Evankeliumin palvelijaksi tulee vain armahdettu. Tämän aamun kokemukset olivat Simonin elämässä ratkaisevan tärkeitä. Se oli lähtökohta. Jeesuksen seurassa häntä vietiin yhä syvemmälle. Hän ei suinkaan ollut vielä valmis. Hänestä ei ollut tullut vielä paimentaja, karitsoiden ruokkija ja niin kuin hän myöhemmin saa uuden tehtävän. Joskus jäi mieleeni Erkki Karjalaisen maininta Arne Ylpöstä, että Arne Ylppö oli niin syvällä, ettei hän yltänyt enää poimimaan pohjakiviä niillä toisia heitelläkseen. Miten syvällä sinä olet? Hesekiel profeetassa on kehotus mittaamaan lisää 1000 kyynärää, kunnes vesi käy uimavedeksi. Siellä kaikki ovat tasapitkiä, näkyy vain pää eli Kristus. Ja siellä ei enää itse määrätä kulkua, vaan virta uimavesi kannattaa ja johdattaa. Herra tahtoo viedä sinuakin syvemmälle. Miten se Simonin kohdalla tapahtui, niin viittaa muutamiin Raamatun kohtiin. Olemme joskus hivenen vahingoniloisia Simonille, sillä me olemme tavallisesti sellaisia sivuun vetäytyviä. Me hiukan kriittisesti ajattelemme ihmisiä, jotka joka paikkaan tuuppautuvat ja ovat kovia esillä olemaan. Olemme hiukan kateellisia ja olemme hiukan harmissaan, kun joku on niin rohkea ja aito. Tee parannus tuommoisesta mielenlaadusta. Eikä ole mitään syytä nyt olla vahingoniloinen Simonin kohdalla. Vaikkapa hän jossain menetteli niin, että me voisimme ajatella, että pitikö sen Simonin tuossakin asiassa taas olla touhuumassa. Matteuksen 14. luku jäi 28. Kerrotaan venematkasta. Oli yö. Jeesus oli jäänyt rannalle illalla rukoilemaan ja oli ilman venettä. Ehkä ne oli niin suuria veneitä, että yksin sieltä olisi sitten selvittykään. Ja nyt tapahtuu se ihme, että Jeesus käy aaltoja myöten ja lähestyy noita soutajia vastatuulessa, jotka pyrkivät toiselle rannalle. He säikähtävät, luulevat sen olevan haamuja. He ovat kansan ihmisiä. He jopa huutavat. Tämän kaikki Raamattu kertoo. Jeesus sanoi, älkää peljätkö, minä se olen. Ja tuo tuttu ääni ja sana älä pelkää, se tuo merkisen rauhan heidän sydämeen, vaikka tämä tuntuu niin oudolta ja epätodelliselta, niin kuin se olikin. Silloin Simonin sydämessä syttyy jotakin. Hän sanoo, jos olet sinä, Herra, niin käske minun tulla tykösi. Ihmettelen, ettei Simon sanonut, käske vaikkapa tuon Tuomaan tulla, ja me rohkaisimme, mene Tuomas sinä. Ei Simonin tullut mieleenkään. Hän oli aktiivinen ja eteenpäin pyrkivä. Ja juuri semmoinen luonteen laatu joskus loukkaa toisia. Hän ilman muuta ajatteli, että jos tästä veneestä joku yli laidan astuu ja lähtee Jeesusta vastaan, niin ei kukaan muu kuin minä. Ja jos sinä käsket, niin minä tulen. Olenhan ennenkin tehnyt, mitä sinä sanot. Kun käskit viedä venheen, niin vein. Kun käskit syvälle viedä ja verkot heittää, niin heitin. Jos käsket, niin minä tulen. Ja minä ihailen tuota piirrettä. Ja toiset veljet puristaa rystyset kalpena veneen laidasta. Mutta Simon tunti Jeesuksen äänen ja hän astuu tuhdolle. Ja ilman pelkoa ja kauhua niin hän lähtee, hän näkee vain Jeesuksen. Ja hän kulkee, fysiikan lait kumotaan. Siellä aaltojen välissä, siellä käy. Jeesuksen luo Simon. Tietysti Jeesus olisi voinut olla hiukan järkevä, sanoi, Simon, pysy veneessä, minäkin tulen veneeseen. Minä ainakin olisin sanonut, ei tässä nyt mitään niin erikoista, mä tuun kohta veneeseen, ole vaan siellä. Mutta siitä, mitä me koemme, me opimme enempi kuin siitä, mitä meille sanotaan. Tietysti joku ajattelee, että miksei Jeesus käskenyt kaikkien tulla, jätetään veneen, me enää tarvita niitä. Mennään marssissa oikein suljetussa muodostelmassa vasta rannalle, niin mikä herätys siitä repeekään. Mutta ei koskaan ennen, ei sen jälkeen tapahtunut niin. Jeesus tuli veneeseen. Mutta Jeesus sanoi Simonille, tulee. Mutta nähdessään yhtäkkiä aallot, vene keikkuu jossain tuolla kaukana. Yhtäkkiä merkillen pelko kouraisi häntä ja umpisukkeliin pulahtaa veteen Simon. Uimataitokin aivan hämmennyksessä unohtuu. Minä hukun. Simonilla oli varmasti halu olla hiukan pätevämpi kuin muut ja ei se paha asia ole. Onko sinulla koskaan halu, ainakin ajatuksissa, fantasioissa, olla vähän pätevämpi, jos onnistuisi, jos menestyisi, jos jollain tavoin hyvitystä saisin siellä perillä edes? Kun sanakin sanoi, että viimeinen voisi tulla ensimmäiseksi, ja minä nyt useimmiten olen ollut täällä viimeinen. Niin miten saisin sitä? Se vähän ruokkisi mun heikkoa itsetuntoa ja pätemisen tarvetta, niin kuin jokaisella ihmisellä pitäisi olla joku asia, jossa hän olisi pätevä. Ja että se tunnustettaisiin ja sanottaisiin, että tässä asiassa on sitten pätevä ihminen, tuo se osaa ja taitaa. Mutta jos se ei ole missään, niin sitten on nuortenkin ongelma, että pahuudessa ja huliganismissa, kun ei mistään muusta saada tunnustusta.
Ja kertomuksen loppu oli se. Varsin hiljainen Simon on veneessä niin kuin toisetkin ja hän on hiukan erilainen kuin muut. Muitten istuessa siinä kuivana on Simon vettä valuvan märkä. Ja koskaan sen jälkeen hän ei palannut tähän asiaan. Mutta siitä oli hänelle oma hyötynsä. Hän sai kuulla, kun Jeesus sanoi, tule. Joskus uskon askeleet ovat sen kaltaisia, että niissä ei laskelmoida. Lähdemme liikkeelle. Simonilla oli tuo altis mielenlaatu. Matteuksen 18.21. Simon on kysymässä, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi. Jokainen kristitty, joka haluaa kilvoitella, joutuu täällä raadollisessa maailmassa vajavaisten ihmisten kanssa kulkiessaan toteamaan sen, että pitääkö minun antaa vieläkin anteeksi ja vieläkin. Muuten me paljon jätämme semmoista sanomatta ja kysymättä, joka on sydämellämme. Se on viisasta. Ei kaikkia ajatuksia ja mielijohteita ole syytä ääneen lausua. Eihän. Mutta voisi olla hyvä, että me valikoidussa seurassa tai herrallemme sanoisimme sen, mikä meillä on mielessään. Se hoitaa meitä ja auttaa meitä ja sen jälkeen se lakkaa kiertämästä ja kaihertamasta meidän sieluamme. Simon oli tuon kalta, että hän sanoi mielipiteensä ja hän saa hyvän opetuksen Jeesukselta. Hän sai hyvän opetuksen. Sinä kristitty, joka jossain vaiheessa kyselet, että vieläkö minun olisi annettava anteeksi, niin sinullekin on tämä Simonin kertomus. Ja joka teet työtä voittain sieluja, niin tiedä meidän Herrallamme on paljon armoa ja anteeksi antamusta. Toinen asia, jonka Simon lausuu siellä. Sekin on muistaakseni Matteuksen evankeliumissa vähän myöhemmin. Simon kysyy sitten, että katso, me, eli minä, olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Me olemme ihmisiä, muistakaa tämä. Kaikista kokemuksista huolimatta, Simon syvästi tiesi, että hän on ihminen. Koeteltuna Herran palvelijana hän kerran tulee Korneliuksen kotiin enkelien ja näkyjen johdatuksesta ja kodissa langetaan hänen edessään, kumarretaan, häntä pidetään Jumalan ihmisenä. Simon sanoo, nouse, minäkin olen ihminen. Jokainen ihminen tulee kiusatuksi myöskin taloudellisissa asioissa. Jokainen saarnamiesä Jumalan valtakunnan työhön lähtenyt joutuu kysymään joskus mielessään, mitä minä tästä saan, kannattiko? Tehdessämme veroilmoituksia tai huokaillessamme maksujen ja muiden kanssa, verratessamme itseämme ja taloudellista menestymistämme jonkun toisen kanssa, nousee kysymys, mitä minä tästä sain? Kannattiko minun lähteä Jeesusta seuraamaan? Onko tämänkaltainen ajatus noussut sinun sydämeesi? Oletko sinä ihminen? Ei tämä ollut paha kysymys, eikä Jeesus ollenkaan moittinut Simonia tästä kysymyksestä. Hän antaa siihen hyvän ja asiallisen vastauksen. Ja vielä ennen kuin päätän. Koettelematon Simon kerskasi, vaikka kaikki muut jättäisivät, minä en ikinä. Matteus 26 ja 33. Ja Simon oli varmasti aito. Hän uskoi, että näin on. Mutta hän oli koettelematon. Rakas kuulijani, Jeesusta seuratessa meidät koetellaan ja autuas, joka koetuksen kestää. Simon, hän joutui koeteltavaksi. Mutta sitten on uusi, kaunis kohtaaminen näiden vaiheiden jälkeen. Johanneksen viimeisessä luvussa kerrotaan siitä. Se on jälleen ehkä samassa venevalkamassa. Ja siellä aamulla seisoo rannalla tyhjän työn ja vaivan näön jälkeen, eikä kaloja ole saatu. Ylös noussut Jeesus ja kysyi, lapsukaiset, onko teillä jotain syötävää? Siellä oli Jeesus. Ja Jeesus kysyi Simonilta, Simon Joonaan poika, olenko minä sinulle rakas? Kolmasti.
Ja Simon vastaa, sinä tiedät kaikki, Herra, sinä olet minulle rakas. Ja hän saa tehtävän. Hänestä tulee lampaiden paimen ja ruokkia, samoin karitsojen. Nyt kun päätän, niin palaan siihen asiaan, joka äsken jäi kesken. Niitten osa, joiden ohi Jeesus menee, sen toisen venekunnan osa. Kun siellä syvällä kaukana ulapalla on Simon, ehkä tuuli ja aallot estävät äänen kantamisen, niin he viittaavat, tulkaa auttamaan meitä. Minusta tässä on valtavan hyvä ajatus. Sekin, joka kokee, että Jeesus meni minun ohitseni eikä minulla ollut tehtävää, hänelle tulee myöhemmin mahdollisuus. Ja kun päätän tätä kokousta, sanoisin, tänä päivänä sinulle kuuluu Herran ääni ja tunnet Pyhän Hengen kutsun. Ja niille, jotka kaukana ovat, mitä he tekevätkään, heillä on työ ja vaiva siellä, he eivät tahdo selvitä, aallokko käy ja verkot repeilevät, veneet täyttyvät. Niin silloin he viittaavat, tulee auttamaan. Jos sinä olet rannalla, jäänyt sinne, kokenut turhauttavana elämäsi vuodet tai vuosikymmenet ovat kuluneet. Jäikö niin, että minun paikkani oli Salem-seurakunnassa vain penkkikristityn paikka? Niin sinulle viitataan, tulee auttamaan. On kutsu ollut joskus sydämessäsi, ehkä maan ääriin. Olet ajatellut näkyjä, miten Jumala tekee sinusta sielujen voittaja ja ihmisten kalastajan. Mutta elämäsi tuli muita siteitä. Et voinutkaan irrottautua. Takerruit tähän maailmaan. Ehkäpä tuli elämäsi synnin pauloja tai jotain muuta. Nyt tuon sinulle sanomaan. Sinuakin tarvitaan. Herra on se, joka käyttää syntisiä. Hän käyttää epäonnistuneita. Hän kutsuu heitä ja hän tekee heistä ihmisten kalastajia. He saavat saaliksi ihmisiä. Miten se on mahdollista? Miten minä voisin olla? Tähän vastaa Pyhä Henki, Jumalan sana. Tuomalla leiviskäsi, asettumalla vaihetus pöydälle, antamalla itsesi rukouksessa, luovuttamalla Jumalalle. Lahjasi, kykyisi, varasi. Voit olla Herrasi todistaja. Nyt viitataan sinulle. Tulet yli. Tule ja auta. Niin kuin kerran näki Paavali makedonialaisen miehen huutelemassa, ojentamassa käsiä. Riennä sinäkin auttamaan. Sinä voit saada uudestaan taivaallisen näyn. Sinulle on ilmestynyt Jumalan sanassa, Pyhässä Hengessä Herra, joka astuu tykösi, antaa sinulle kutsun ja sinä jätät kaikki. Se merkitsee, mikään muu ei saa olla edellä ja estämässä, kun Jumalan kutsu tulee minulle. Tässä olen, Herra, lähetä minut. Kasvoille langeten on synnin tunnossa Simon Jeesuksen polvien edessä. Mutta niiltä polvien sijoilta hän saa kutsun Jumalan valtakunnan työhön. Synnin tunnossa kokee Jesaja, minulla on saastaiset huulet, mutta alttarin hehkuvan kiven kosketus puhdistaa. Sen jälkeen tulee kutsu, kenet minä lähetän. Ja Jesaja sanoo, tässä olen, lähetä minut. Älä kysele, älä viivyttele, riennä auttamaan. Ehkäpä elämäsi on ollut siksi tyhjää, monella tapaa ongelmallista, että olet jäänyt rannalle, toiset on menneet ohi. Kuitenkin elon aika on lyhyt, yö lähestyy, sinulla on tehtävä, riennä. Ja sinä ymmärrät ja tajuat koeteltuna, Jumalan sanaa tuntevana, mikä on sinun leiviskäsi, ota se käyttöön. Tee se ensimmäinen tehtävä, johonka hyvin kykenet, josta joskus olet kipeän kaiverruksen tunnossasi tuntenut, niin sen jälkeen sinulla on toinen tehtävä ja niin edelleen. Ja kun tullaan perille, sinulla on lyhde. Jumalalle kiitos. Kyynelin kylväneet, he käyvät sinne riemuiten, kun he lyhteensä tuovat. Jumala sinua tällä armolla siunatkoon. Aamen.